Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abubakar dan ini Awani Borneo dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Jumlah banjir Sabah meningkat sedikit kepada 628 mangsa. Kapit akan ditransformasi wujudkan bandar baru Kapit.
Pada saya, kita kena fokus kepada apa masalah dan juga agenda pembangunan negeri. Kita tidak mahu kita berada dalam kemulut politik yang terlampau lama kerana akhirnya yang terbeban dan terkesan adalah rakyat.
Jumlah mangsa banjir di Sabah meningkat sedikit kepada 628 orang berbanding 599 orang setakat jam 4 petang Rabu. Kemas kini, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah memaklumkan daerah terjejas juga bertambah kepada 4 daerah berbanding 3 pada pagi tadi. Daerah terbaru terjejas iaitu Beluran dengan 6 mangsa ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS. Manakala di Paitan, seramai 122 dengan 3 PPS, Lahad Datu 45 mangsa, 1 PPS dan Telupit seramai 455 mangsa di 9 PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 14 PPS diaktifkan dan menempatkan 187 ketua isi rumah. Selari dengan dasar keseimbangan pembangunan luar bandar, Kapit bakal ditransformasi dengan pembangunan bandar baru Kapit. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata pekan itu akan dilengkapi dengan kawasan komersial, skim perumahan serta infrastruktur jalan raya sekaligus menghubungkan jalan lama bandar Kapit terus ke jalan utama ke Sibu.
Satu perkara lagi ialah di bandar Kapit sendiri. Pembangunannya begitu pesat. Hingga ada traffic jam di Kapit dan kita akan membangunkan Kapit baru atau Kapit extension dan di sana kita akan sebenarnya kita sudah ada master plan untuk pembesaran bandar Kapit dan ini akan di-connect dengan bandar lama dan terus ke jalan besar menuju ke Sibu.
Mengulas berkenaan kelewatan menyiapkan projek-projek di kawasan Kapit, Abang Johari menjelaskan pihaknya mempunyai banyak cabaran dan halangan yang perlu dihadapi dalam penyiapan projek tersebut. Cabaran yang dihadapi ialah pengangkutan logistik dan beberapa urusan melibatkan tanah.
Perkara yang telah dibincangkan yang boleh menjadi halangan dan juga membabitkan delay dalam pelaksanaan projek. Satunya ialah perkara tanah, masalah tanah di mana ada land owners yang tidak bersetuju dengan projek yang harus dilaksanakan. Dan walaupun pada mulanya mereka berkendakkan projek tetapi disebabkan ada isu-isu yang boleh kita selesaikan maka projek itu terlambat untuk dilaksanakan. Dan keduanya ialah masalah logistik.
Namun perkara itu dapat diatasi dengan menggunakan beberapa alternatif bergantung kepada keadaan geografi tempat berkenaan. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa penyelarasan pembangunan negeri di Kapit pada Rabu. Untuk rekod setakat ini, sebanyak RM400 juta ringgit telah dibelanjakan dalam masa 3 tahun pembinaan untuk membangunkan bandar Kapit baru.
Kabinet Sabah hari ini bersetuju dan meluluskan pertukaran nama dua kementerian. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata dua kementerian itu ialah Kementerian Pertanian dan Perikanan ditukar kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI serta Kementerian Pembangunan Perindustrian ditukar kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan.
Menurutnya, pertukaran nama itu supaya objektif, fungsi dan peranan kementerian lebih jelas, khususnya mengenai keselamatan makanan dan kepentingan usahawan, termasuk usahawan kecil dan sederhana. Selaras dengan rombakan Kabinet Negeri dan penstrukturan semula Kabinet Persekutuan, Kerajaan negeri juga telah memutuskan untuk menyelaraskan bidang kuasa setiap anggota kabinet kepada kementerian-kementerian persekutuan masing-masing di Sabah. Ketua Menteri berkata kerajaan negeri juga melantik pengerusi penganjur bagi pelbagai acara dan perayaan negeri, iaitu Dato' Arifin Arif untuk Maulidur Rasul, Tilawah Al-Quran, Maal Hijrah dan Hari Raya Aidilfitri serta Dato' Sri Jeffrey Kitingan bagi Pesta Keamatan. Manakala untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, di Kelola masih dimanjun serta Dato' Sri Kusina Liu serta ulang tahun yang di-Pertua Negeri diamanahkan kepada Joakim.
Sementara itu, Dato' Sri Maximus Ong Kili dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Tenaga Sabah berkuat kuasa pada hari ini, iaitu Rabu. Dalam kenyataan rasminya, dia berkata lantikan itu satu pengiktirafan buat Parti Bersatu Sabah PBS dan dia akan gunakan kepakaran dan kebolehannya untuk memacu Suruhanjaya Tenaga Sabah. Ong Kili yang juga Presiden PBS menegaskan bahawa Sabah mempunyai kekuatan dan potensi besar dalam sumber tenaga, terutamanya dalam sumber boleh diperbaharui seperti solar, hidro, angin dan biojisim. Baiklah, laporan seterusnya, Ketua UMNO bahagian Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi memberi sokongan kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino demi pembangunan negeri dan membantu rakyat. Jelas pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah itu, kemelut politik negeri harus dihentikan supaya tidak membebankan rakyat.
Buat masa ni saya akurlah ya dengan keputusan parti bahawa sekarang ni tempoh untuk bertenang. Tetapi kita kena fokuslah ya. Pada saya, kita kena fokus kepada masalah dan juga agenda pembangunan negeri. Kita tidak mahu kita berada dalam kemelut politik yang terlampau lama kerana akhirnya yang terbeban, yang terkesan adalah rakyat.
Tambahnya, buat masa ini kemelut politik harus diketepikan untuk memberi tumpuan kepada pembangunan dan isu rakyat. Beliau juga reda dengan apa jua keputusan yang diputuskan kepimpinan UMNO pusat terhadapnya sebagai ahli UMNO.
Saya mengharapkan ya agar polemik politik ini dapat kita pinggirkan seketika untuk kita fokus ke arah pembangunan negeri lah. Sebarang tindakan tu saya pikir itu terletak kepada pucuk pimpinan lah ya. Kita kena fokus kepada pembangunan, kita kena fokus kepada isu rakyat. Dan tahun ini adalah tahun yang sukar.
Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom menjalankan operasi bersepadu selama 7 hari sehingga semalam dan menggempur 12 lokasi disyaki penempatan warga asing disandakan. Komander Eskom Datuk Hamzah Ahmad kata operasi tersebut bertujuan mengesan dan juga menangkap pendatang asing tanpa izin parti yang boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara. Hasil operasi, sebanyak 410 buah rumah dan premis diperiksa di 12 lokasi yang melibatkan 772 individu. Susulan itu, seramai 26 parti ditahan mengikut peruntukan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 sebelum diusir pulang ke negara asal. Selain itu, pihaknya turut melakukan operasi pemotongan sambungan elektrik secara haram di sekitar lokasi tersebut. Eskom akan terus mempergiat operasi seperti ini bagi mengekang sebarang elemen yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan kesejahteraan awam. Tempoh reman 8 anggota polis termasuk 4 pegawai kanan bagi membantu siasatan kes bunuh pemandu e-hailing di sebuah ladang sawit di sini pada 13 Januari lepas dilanjutkan 7 hari lagi bermula esok. Magistrate Zul Elmi Yunus membenarkan permohonan lanjutan reman oleh polis pada prosiding di Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau hari ini. Sebelum ini, mereka direman selama 7 hari yang berakhir hari ini bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah dilaporkan berkata kes bunuh itu bermotifkan cemburu dan lebih bersifat peribadi serta tidak melibatkan isu keselamatan di Sabah. Pada 30 Januari lepas, seorang penganggur, Nurima Juli, 33 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Tawau atas pertuduhan membunuh Norman Bakaratu, 61 tahun, di ladang sawit berhampiran Jalan Anjur Juara, Jalan Apas Batu 5 antara 7.30 hingga 9 malam pada 13 Januari lepas. Anjung Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKND Hospital Umum Sarawak HUS amat membantu keluarga pesakit terutamanya yang kurang berkemampuan. Montul Oteh antara yang menerima manfaatnya. Dari sewa bilik, pengangkutan sehinggalah makan minum ditanggung sepenuhnya pihak hospital.
Berbekalkan RM50, dia menunggang motosikal sejauh 300 km dari Saratok ke kampung isterinya di Bau. Tujuannya untuk menghantar isterinya ke HUS untuk rawatan kanser.
Jadi pergi ke hotel sikalannya apa duduk hotel sikal ajamnya lanya lalu pergi situ sebab perutnya ada kembang juga kanser dalam perut itu senang besar kembang bah kira tu nyentam ubat dah ambak kemo ada kempis sikit perutnya ayo tubuh makcik ke makin kurus.
Di Anjung Kasih, mereka dijaga dengan cukup baik oleh pihak pengurusan sehingga isterinya selesai menerima rawatan kemoterapi.
Amun situ pakcik tentang apa halnya sakit pakcik dapat jangan nyurung saya si jauh makan ke si wadah.
Cik sangka juga ada tempat ke Datuk lah.
Yalah syukur lah. Syukur Alhamdulillah mun nyawa nang pakcik langsung saya dapat. Nang saya dapat pakcik nyawa. Sebab pakcik saya ada duit juga. Bukan pakcik bekerja.
Corny Lim pula lega selepas pihak hospital membenarkannya menetap di Anjung Kasih sejak 3 bulan lepas. Sebagai pesakit kanser, bantuan seperti itu mengurangkan beban yang ditanggungnya dan keluarga.
Itu satu penjimatan yang cukup baiklah. Macam kalau bandingkan kita ni dari orang susah, dari perjalanan yang agak jauh pun memang kita tidak ada kos yang mencukupi. Tapi dengan adanya kemudahan yang disediakan ini cukup meringankan kita punya beban lah. Tanggungan kita itu jauh dapat membantu, itu sajalah. Selain dari kakus, miri, sibu, belaga,
paling jauh
dah. Alungunai macam dia orang ni lah. Paling jauh lah ni.
Di Sarawak, YKN telah mewujudkan 3 buah Anjung Kasih, iaitu di Hospital Miri, Hospital Sibu dan Hospital Umum Kuching. Statistik penggunaan Anjung Kasih oleh keluarga pesakit tertinggi dicatatkan di Hospital Sibu dengan lebih 19,000 pesakit, Hospital Miri dengan lebih 15,000 pesakit dan HUS lebih 9,000 pesakit sejak 2014.
Tiada akses jalan raya antara faktor utama menyukarkan pembinaan paip air ke kawasan rumah panjang Sungai Sebedil di pedalaman Bawang Asan Sibu. Satu-satunya jalan raya menghubungkan penempatan tersebut dan 6 lagi rumah panjang ialah laluan ladang kelapa sawit yang dibuka kepada penduduk atas ihsan pemilik ladang. Pilihan yang ada menadah air hujan atau membeli air mineral untuk aktiviti harian.
Adun Bawang Asan Datuk Seri Wong Soon Koh berkata, beberapa cadangan telah dikemukakan kepada Lembaga Air Sibu LES, antaranya membina saluran paip air yang lebih besar dengan sistem air tekanan tinggi menerusi laluan ladang tersebut.
Basically, Water Board has to have a plan for it. Although there's no direct road to reach Sebedil, but there is this plantation road which is accessible, but of course it is very expensive to construct pipe water to Sebedil. But in time to come, I hope government will give some allocation to connect longhouses in Sebedil with pipe water.
Tegas Soon Koh, pelan jangka panjang perlu disegerakan untuk memastikan perkhidmatan bekalan air dapat dinikmati segera rakyat di kawasan itu.
Of course, Sebedil is a case which is different because it is not accessible by road and therefore the pipe water has not reached there. By right, it can go there because Sebedil can be reached by road through plantation road. So somehow Water Board has not done it. So I know people in the area always cry out for water and so on. Sometimes I have to buy mineral waters for them and all that. So I hope Water Board can do something about it.
Beliau berkata demikian semasa ditemui di pejabatnya di Sibu pada Khamis. Beberapa kawasan di Bawang Asan turut mengalami isu tekanan air rendah. Ekoran paip utama ke kawasan itu akan terlebih dahulu disalurkan ke kawasan Engkilo, Bukit Lan dan Bukit Besai. Antara penyelesaian jangka panjang dicadangkan kepada Lembaga Air Sibu adalah mempertimbangkan paip utama dibuat semula atau bina semula tangki air simpanan di Bukit Taba, iaitu terletak lebih kurang 1 kilometer dari Bawang Asan. Sebagai tambahan, projek bagi pemasangan talian paip baharu dan tangki aras tinggi di kawasan Bawang Asan akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama kami. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.